Mobil Reportör
Azadlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Sinirləri tarıma çəkən sınırlar. Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılacağı ehtimalı Azərbaycan parlamentinə də mübahisə saldı. Müxalifətçi deputat hökuməti Türkiyə əleyhinə kampaniya təşkil etməkdə günahlandırdı. Sənə güvəndiyim dağlar sənə də qar yağarmış, dost dar gündə tanınar. İndi bu kimi məsələlər hakimiyyətə yaxın televiziyalarda və qəzetlərdə tez-tez səslənir. Türkiyənin Ermənistanla sərhədi açmaq və diplomatik əlaqələri bərpa eləmək planlarına qarşı kəskin çıxışlar edilir. Eyni zamanda bugün Türkiyə parlamentində də müxalifət lideri Dəniz Baykal hökuməti tənqid edib. Sərhəd açmaq planının yalnız Türkiyənin yaxın müttəfiqi olan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasından sonra mümkün olduğunu bildirib. Milli Məclisdəki mübahisədə isə müxalifətçi deputat Cəmil Həsənli iddia edib ki, Azərbaycanda məzəmmətlər, qınaqlar, ittihamlar Türkiyənin əleyhinə çıxışlar eləyənlərin içərisindən yox, yuxarısından gəlir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun parlamentdən hazırladığı reportajı qulaq.
Biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin bundan sonra daha yaxşı inkişaf etdirilməsi hər iki dövlətin bir millət olduğunu sübut edən addımlar atmalıyıq və hər hansı bir halda iqtidarların siyasəti fonunda Türkiyə ictimaiyyətinin üzərinə getməməliyik.
Bu deputat İqbal Ağazadənin fikirləri idi. Milli Məclisin aprelin 14-də keçirilən iclasında Türkiyə-Ermənistan sərhəddinin açılması məsələsi müzakirə obyektinə çevrildi. Çıxış edən millət vəkillərinin əksəriyyəti son vaxtlar Azərbaycanla Türkiyə arasında yaranmış vəziyyətə görə rəsmi Ankaranı qınadı. Hakim Yan Azərbaycan partiyasından olan deputat Mübariz Qurbanlı dedi ki, Azərbaycan rəhbərliyinin və cəmiyyətinin bu məsələyə reaksiyası tamamilə qanuna uyğundur və Türkiyə iqtidarının sərhədləri açmaqdan imtina etməsi təqdirə layiq haldır. YAP icra katibi deputat Əli Əhmədov isə aradakı qardaşlığın saxlanılması üçün hər iki cəmiyyətin öz səyini artıracağına ümid etdiyini bildirdi. Millət vəkili Cəmil Həsənli isə dedi ki, son aylar Azərbaycan qəzetlərində Türkiyə əleyhinə süni təbliğat kampaniyası aparılır. Bu kampaniya Azərbaycan dövlətinin və millətinin maraqlarına uyğun deyil.
Bu təşkil olunmuş kampaniyadır. Təşkilatçılıq da bilavasitə prezident aparatından gəlir. Mətbuata göstəriş, qeyri-hökumət təşkilatlarına göstəriş də oradan gəlir. Biz sanki Türkiyəni bir döndərmək istəyirik bir mənzil istismar idarəsinə ki, hamı durub arayış verməlidir ki, bu olmayacaq. Azərbaycanın problemi, bu günləri sərhəd problemi deyil. Biz xalqımızla açıq danışmalıyıq. Azərbaycanın Qarabağ məsələsində yeritdiyi siyasət heç bir nəticə vermir və bu siyasət bağlanıb qalmağın da mənası yoxdur.
Cəmil Həsənli hesab edir ki, Azərbaycan öz taleyinin ağır dönəmlərində həmişə yanında olmuş Türkiyəyə qarşı belə səhvlərə yol verməməlidir. Deputat Siyavuş Novruzov, Zahid Oruc deyilənlər də razılaşmadıqlarını bildirdilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev isə başqa məsələnin müzakirəsi zamanı yenidən Cəmil Həsənlinin fikirlərinə qayıdaraq bu cür yanaşmaya etirazını bildirdi. Spiker Oqtay Əsədov da Cəmil Həsənlinin dediklərinə biganə qalmadı.
Heç kim nə Türkiyəyə qarşı, nə Türk xalqına qarşı heç bir burada nə mətbuatda belə bir məsələlər yoxdur. Xahiş edirəm, belə şeylər danışmaq düzgündür. Bir dəqiqə. Siz yəqin bir dənə elə bir Azərbaycan qəzetindən başqa bir qəzet oxumamısınız onda. Nə Türkiyənin qəzetlərinə baxmısınız, nə Ermənistanın qəzetlərinə baxmısınız və bunu təzədən ay prezident aparatından söhbət edirsiniz. Niyə bir-birinə insanları təhqir edirsiniz?
Cəmil Həsənlinin bu cür danışmasını Türkiyədə kimlərinsə rəğbətini qazanmaq cəhdi kimi dəyərləndirənlər də oldu. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, həqiqətən də mətbuatda obyektiv tənqidlərlə yanaşı sanki Türkiyə əleyhinə kampaniyada gedir. Düzdür, Türkiyə rəsmilərinin son açıqlamalarından sonra bu kampaniya müəyyən qədər səngiyib, amma onun əlamətləri görünməkdədir.
Müəyyən şəhərlərə diqqət yetirəndə görürük ki, vurğulanır ki, tutaq biz artıq özümüzü Rusiyaya tərəf döndərməliyik, Rusiya ilə münasibətlər inkişaf etmək. Halbuki elə bir neçə ay öncə Rusiya Ermənistana 800 milyon dollar silah verməsi faktı üzə çıxmışdı. Sanki Türkiyənin hər bir addımından neçədir narazı olan qüvvələr də ortalığa çıxıb və bütün narazılığı, umu küsümü də şişirdərək ortaya qoymağa çalışırlar.
Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə Azərbaycanda bəzi qüvvələr Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması mövzusunun gündəmə gəlməsindən istifadə edərək müəyyən şayələrin yayılmasında maraqlıdırlar.
İlqar Rəsulun reportajı. Türkiyənin özündə isə axır 2 gündəki tuta-tut sərhəd qalmaqalını bir qədər arxa plana keçirib. Türk polisi onlarla adamı həbs eləyib, onları Türkiyə dövlətçiliyinə qarşı fəaliyyətdə tam eləyir. Ergenekon deyilən qrupun fəaliyyəti ilə bağlı istintaq 2 ilə yaxındır başlayıb. O vaxtdan bəri onlarla alimi, keçmiş hərbçini, jurnalisti silahlı yolla İslamcı kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyasını hakimiyyətdən salmaq planlarında şübhəli bilib, ya həbs eləyiblər, ya da sorğu-suala çəkiblər. Dünən həbslər dalğası davam eləyib. Bugün isə bir ayrı yöndə PKK terror təşkilatı ilə əlaqədə şübhəli bilinən bir dəstə adamı tutublar. Amma bu həbslərin niyə məhz indi baş verməsini təsadüf saymayanlar da var. Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Mais Əlizadəni dinləyək.
Hökumətə tərəflər media tərəfindən Ergenekon adı verilən əməliyyatın 12-ci dalğası aprelin 13-də əvvəllər olduğu kimi səhər tezdən başlayıb. 12-ci dalğada Çağdaş Yaşamı Dəstəkləmə Dərnəyi Başqanının, bir universitetin qurucu rektoru olan dünyada tanınmış cərrahın, 3 keçmiş rektorun, universitet müəllimlərinin evlərində axtarışlar aparılıb. 12 şəhərdə 50-yə yaxın adam polis nəzarətinə alınıb. Çağdaş Yaşamı Dəstəkləmə Dərnəyinin 75 yaşlı başqanı Profesör Türkan Saylan isə xərçəng xəstəsi olduğuna görə polis onun bilgisayarına və dəftər kitablarına əl qoymaqla kifayətlənib. Türkan Saylan 2007-ci ilin aprelində Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində keçirilən Cümhuriyyət mitinglərinin təşkilatçısı olmaqla da suçlanır. Əməliyyatın 12-ci dalğasında polis nəzarətinə alınan insanların əksəriyyəti Adalet və Qalxınma Partiyası hökumətinə müxalifliklər ilə tanınırlar. Hətta Giresun şəhərindəki universitetin keçmiş rektorunun hökumət barədə tənqidi məqalətinə 2 il qabaq başnazir Erdoğanın şəxsən cavab verdiyini bildirik. Polis nəzarətinə alınaraq sorğu-suala çəkilən elm adamlarının demək olar ki, hamısı Adalet və Qalxınma Partiyası hökumətinə qarşı gizli dövlət çevrilişi hazırlığında olmaqla suçlanırlar. Türk toplumunu iki yerə bölən Ergenekon prosesi ilə bağlı olaraq hökuməti dəstəkləyən media polis nəzarətinə alınanları sorğu-sualsız şəkildə çevrilişi elan etsələr də, cərəyan edən hadisələrə sırf uyğun nöqtəyi nəzərindən baxmağa üstünlük verən şəxslər son həbslərdə Ergenekon adı verilən əməliyyatın əsl niyyətinin ortaya çıxdığına diqqəti cəlb edərək, bunun toplumu susturmaq və dünyavi cümhuriyyəti aradan qaldırmaq üçün aparılan bir əməliyyat olduğunu vurğuladılar. Elm adamlarının polis nəzarətinə alındığı son əməliyyatlara bağlı olaraq bir vaxtlar özünü əməliyyatın prokuroru elan edən baş nazir Erdoğan heç danışmasa da, ana müxalifəti Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal məclisdəki çıxışında Ergenekonun siyasi bir əməliyyat olduğunu dedi. Prokurorluq iddianaməsinin gizli şahid ifadəsi əsasında yazıldığını xatırladan Dəniz Baykal sözlərini belə davam etdi. Gizli şahidi sizə tanıdaq. Qəsdən adam öldürməkdən 9 il, böyük bacısını öldürməkdən 20 il, şəxsiyyət vəsiqəsində saxtakarlıqdan 8 il, bacısının qızını fahişə kimi satmaqdan 8 ay, dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmədəki cinayətdən ömür boyu həbs cəzası almış bir adamın ifadəsi əsasında Ergenekon iddianaməsi yazılıb. Bunu qəbul etmək mümkündürmü? Ana müxalifət lideri Ergenekon əməliyyatının son dalğasını Adalet və Qalxınma Partiyasının çevrilişi adlandırıb. Ergenekon əməliyyatının 12-ci dalğasında nəzarətə alınanların polisdəki ifadələrinin alınmasına davam edildiyi bir vaxtda Diyarbakır prokurorluğunun təlimatı ilə ölkənin 12 şəhərində terror təşkilatına qarşı əməliyyat başlayıb. Əməliyyatda Kürd təmayüllü Demokratik Toplum Partiyası sədrinin 3 müavini ilə yanaşı terror təşkilatının bölgə koordinatorlarının həbs edildiyi bildirilir. Əməliyyata etiraz edən Demokratik Toplum Partiyasından millət vəkilləri bunun seçkidən sonra təsadüf etməsinin düşündürücü olduğunu deyiblər. Siyasi müşahidəçilər Ergenekonun 12-ci dalğasının və terror təşkilatına qarşı əməliyyatın silahlı qüvvələr baş qərargahının rəisi Ordu Generalı İlkər Başbuğun media mənsubları ilə keçirdiyi görüşlər eyni vaxtda düşməsinə də diqqəti cəlb edirlər. Bu, bir mənada Adalet və Qalxınma Partiyası hökumətinin diqqətləri başqa tərəfə cəlb etmək məqsədi güdüyünü iddia edirlər.
İstanbulda Mais Əlizadənin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verişi davam edir. Həkim mikrofon qarşısında rüşvətə haqq qazandırdı bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Qurultayda çıxış edən digər natiq, Azərbaycan Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri Əfəndiyev də öz çıxışında bu məsələyə toxunaraq demişdir. Lakin bir çox tibb ocağında müalicə işinin keyfiyyəti hələ də aşağıdır. Ağır nəticələnən həkim səhvlərinə yol verilir. Xəstələrə qayğısız və səhlənkər münasibət halları da az deyildir. Daha pisi budur ki, ayrı-ayrı tibb işçiləri həkim etikasını və insanpərvərlik prinsiplərini pozaraq müalicə, operasiya, tibbi arayış üçün rüşvət alırlar.
30 il qabaq Azadlıq Radiosunun Azərbaycan SSR haqqında bir verilişindəndir bu səs. Həkimlərin rüşvət alması, ittihamları təzə məsələ deyil. Oxşarıqsa ondadır ki, o vaxtda hökumət səhiyyənin pulsuz olduğunu elan eləmişdi. Bir müddət qabaq da Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycanda ödənişli xidmətin ləğv olunduğunu bildirmişdi. Fərq isə ondadır ki, əvvəllər həkimlər belə halları qətiyyətlə inkar edirdilər. İndi isə özlərinə hətta mikrofon qarşısında da haqq qazandırırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asaq.
Şəkinin Kiş kəndindən Bakıya fəhləlik üçün gələn və aprelin 13-də kliniki tibbi mərkəzdə vəfat eləyən Xanlar Mustafayevin qardaşı Mehman deyir ki, bütün xəstəxana xərclərini özü çəkib. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın dövlət xəstəxanalarında tibb xidməti pulsuzdur.
Günlə heç olmasa cəni 200 manat pul gedir. Kimə, bu qadın heç nə getmir bu. Dan alıb verirəm, yine hamısı bahalı, yine dərman. Dünən diri 100 manatdır, yine diri tapa bilməz. 100 manatdan o xalısı almayasan doktordur, gedib axtarıb. Biraz aşağı səhətdə oldum, onda tanışlarına deyilmək.
Bakıda söhbət etdiyimiz başqa vətəndaşlar da bildirdilər ki, tibb xidmətinin pulsuz olması gerçəkliklə heç bir bağlılığı olmayan yazılı qaydadır. Şəhər xəstəxanalarından birində xəstələr və həkimlərlə dərman təchizatı məsələlərini araşdırmaq istəyimizə xəstəxana rəhbərliyi imkan vermədi. Bu səbəbdən xəstəxanadan çıxan xəstələrin yaxınları ilə küçədə danışmalı olduq. Sualımız isə bir o qədər qəliz deyildi.
Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda səhiyyə pulsuzdur.
Baxır xəstəyə də. Xəstə var pulsuzdur, xəstə var pullandır.
Hansı xəstə üçün pulludur tibb xidməti?
Pulu olan xəstə üçün pullandır, pulsuz olan xəstə üçün pulsuzdur.
Hamısı pullandır. Pulsuz şey yoxdur. Azərbaycanda pulsuz şey yoxdur.
Azərbaycanda tibb xidməti deyirlər pulsuzdur. Sizcə pulsuzdur? Yəqin ki, yox. Günah sizcə vətəndaşda da həkimdə.
Yəqin ki, həkimin maddi vəziyyəti onu tələb edir ki, o xəstədən pul götürsün.
Fəxrəddin Səfərovun 12 yaşlı oğlunun burnundakı sınıq onun ağciyərləri üçün problem yaradır. Həkimlər cərrahi müdaxilənin qaçılması olduğunu bildiriblər.
Siz əminsiniz ki, sizin uşağınızı pulsuz əməliyyat eləyəcəklər?
Pulsuz, üst qaçı verir, nə pulsuz? Pulsuz şey var indi.
Bəs rəsmilər deyir ki, günah vətəndaşın özündədir.
Vətəndaş nə varsın? Əgər o, sən uşağı operasiya eləmirsə, baxmırsa, nə eləməlidir ki? Azərbaycanın sestrasından tunuş həkimlər hamısı qov.
İndi sizə təxminən nə qiymətlidir?
Mən hələ qiymət danışmamışam. Hələ mən uşağa getməliyəm, baxmalılar sonra.
Bu arada xəbər tutduq ki, bizim xəstəxanadan çıxanlarla söhbətimiz rəhbərliyi narahat etdiyindən giriş qapısının bağlanması haqda göstəriş verilib. Beləliklə, xəstəxanaya giriş çıxış arxa qapıya yönləndirilib. Binanın içərisində həkimlər müsahibə verməyə o qədər də maraqlı görünmürdülər. Xəstəxanadan kənarda isə həkim Şərəf Seyidova problemə öz münasibətini belə bildirdi.
Biz indi müstəqil dövlətik də, bizim də dünya standartlarına uyğun olmağımıza bir müddət vaxt lazımdır. İndi adaptasiya dövrünü yaşayan insanlar hamı bir-birinə kömək eləmək istəyir də yaşamaq üçün, elədir mi? Xəstələr həkimin yanına gələndə binə qədmidən heç olmasa bir 10 dənə yumurta aparıb bəxşiş eləyirdi ki, yəni öz sağlamlığına görə. Həkimlərin arasında da elə insanlar var ki, ancaq o işə qulluq eləyib. Çünki həkim diplomu ilə başqa iş sahibi olmaq mümkün deyil. Heç bir həkim nə biznesmen ola bilər, nə şov biznesdə işləyir. Ancaq öz şəfqətli əllərini elə bir ki, satışa buraxır. Onu da qəbul eləyən xəstə başa düşür, biraz imkan daxilində hörmət eləyir. Bu demək deyil ki, həkimlər elə xəstələrdən pul qırırlar. Bu, adaptasiya dövrünün qanunlarıdır.
Həkim xəstəxanaların dərman təchizatının ötən illərdəki ilə müqayisədə yaxşılaşdığını deyir. Hətta bu, bəzən xəstələri təəccübləndirir. Şərəf Seyidovanın dediyinə görə, əgər tibbi sığorta problemi çözülsə, bu səhiyyə sistemində ciddi dönüş yarada rüşvətxorluğun qarşısını ala bilər. Səhiyyə Nazirliyinin tibb xidmətinin təşkili şöbəsinin rəis müavini Dadaş Ümbətov da düşünür ki, son zamanlar tibb xidmətinin keyfiyyəti yaxşılaşıb.
İmtiyazlı qruplara daxil olan o xəstələrin siyasında olan dərmanlar verilir. Sonra o nazirin əvvəl 141 nömrəli əmrdə 60 adlı dərman vasitələri təzədən yeni bir əmrdə verildi. 55 adda dərman da əlavə olundu. İndi 115 adda dərman verilir xəstələrə.
Dadaş Ümbətovun sözlərinə görə bu böyük uğurdur və yaxın illərdə belə tədbirlər davam etdiriləcək.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Həkim rüşvət ittihamlarına deyir ki, qədimdən həkimə yumurta gətirmək adət olub, bəs oxşar ittihamlara həbsxana işinə baxanlar nə deyir? Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə aid son hesabatında deyilir ki, ölkədəki həbsxanalarda yenidən qurma işləri aparılsa da hələ də kameralarda basabas var. Məhkumlara doyunca yemək verilmir. Vərəm məhbus ölümlərinin əsas səbəbidir. Həmkarım Ülkər Akif qızı Bakıdakı həbsxanaların birinin qarşısında məhkumların qohumları ilə söhbətləşib. Belə deyən də var ki, cəza çəkməkdən başqa məhkumların bir işi də bazarlıqdır. Reportajı dinləyək.
Bizim uşağı da gedib stolu da şöyle yemeyib bu vaxta kimi.
Adının çəkilməsindən ehtiyat edən həmsöhbətimlə 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin qarşısında rastlaşdım. Məhbus oğlu ilə görüşə əli dolu gəlmişdi. Təkcə onun yox, həbsxananın görüş zalına keçmək üçün növbə gözləyənlərdən hər birinin əlində ərzaqla dolu torbalar var. Çoxu məhbus qohumlarının cəzalandırılacaqlarından qorxub danışmaqdan imtina edir. Bircə özünü tanıtmayan həmsöhbətim gətirdiyi sovqatdan danışır.
Çalışırıq ki, ayda iki dəfə gələk. Gələndə də ki, adi insana gündəlik tələbatda nə lazımsa, çalışıb onun hamısını gətirmişik. Düyüsünə kimi, yeri gələndə yumurtasına kimi, balığına kimi, toğa kimi, ətə kimi, kartuşka, soğan daxil olmaqla, yağ, simçika yağı. Hamısını da insana nə lazımsa qida məhsulu. Hamısını çalışıb valideynlər özləri gətirirlər.
Həmsöhbətim deyir ki, oğlu həbsxananın yeməkxanasında verilən yeməyi yeyə bilmir. Ona görə də məcbur olur ki, valideynlərini bu qədər xərcə salsın. Deyir ki, ucuz ətin şorbası olmadığı kimi pulsuz verilən qida da dilə qoyulası olmur. Amma alınıb gətirilən ərzaqla da iş bitmir.
Hər valideyn gələndə imkanın daxilində təxminən 50 manatdan az olmamaq şərti ilə hər dəfə uşağına çalışır ki, pul versin. Demək, produktu qutaranda içəridə onlar ala bilirlər. Elə bilinən ki, kolonun özünə pişirilmək üçün gələn ərzaq məhsulları ikinci dəfə tutaqların özlərinə satılır, onlar da alıb orada pişirib özləri istifadə edirlər.
Cəzaların icrası məcəlləsinə görə məhkumlara gün ərzində 3 dəfə orqanizmin normal fəaliyyətini təmin edən yemək verilməlidir. Bu məqsədlə hər il dövlət vəsait dairir. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətdən bu vəsaitin nə qədər olduğunu açıqlamasalar da hər il artırıldığını dedilər. İnsan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri, hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova da deyir ki, dövlətin bir məhkuma nə qədər pul xərclədiyi açıqlanmadığına görə bu sahədə nə qədər vəsait mənimsənildiyini bilmək olmur. O ki, qaldı qidanın keyfiyyətinə, İradə Cavadova deyir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bugün irəliləyiş var. Amma bu heç də vəziyyətin normal olduğu demək deyil. Çünki qida ilə bağlı məhkumlardan hələ də şikayətlər eşidilir.
Kimin imkanı varsa, çalışır ki, həbsxanada verilən yeməkdən istifadə etməsin. Çünki çox keyfiyyətsiz olduğunu bildirirlər. Qidanın daim eyni olmağından şikayətlənirlər. Mən özüm çörək məlumatına baxmışam, narazı qalmışam. Çünki çörək üzdən çox pişmiş olur adətən, amma içi o qədər də qənaət bəxş deyil. Əhaliyə paylanan çörək və məhkuma verilən çörək eyni olmalıdır. Ən azından mən bununla narazıyam ki, niyə görə şəxsən onlar üçün hardasa ayrı bir yerdə pişir və ayrı yerdən bütün kolonlara paylanılır. Bu da biraz şübhəli o zaman görünür.
İradə Cavadovanın dediyinə görə məhkumlar həm də ərzağın onlara baha qiymətə satılmasından şikayətlənirlər. Amma şikayətlərini rəsmiləşdirə bilmirlər. Çünki cəzalanmaqdan qorxurlar. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətdən Mehman Sadıqov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun dediyinə görə cəza çəkmə müəssisələrində hər şey nəzarət altındadır və bu cür pozuntulardan söhbət gedə bilməz.
Mən sizi tamamilə edə bilərəm ki, məhkumlara təqdim olunan qidanın və o ərzaqlardan ki, o qida ondan hazırlanır, tam nəzarət altındadır və çox yüksək keyfiyyətdədir və müxtəlif çeşidlidir. Məhkumun fiziki durumu lazımi səviyyədən də artıq saxlanılması üçün orada bütün şərait yaradılır və qida tam normaya uyğundur və kimsə deyir ki, orada pişirilən yemək keyfiyyətsizdir, tamamilə həqiqət olmayan bir məsələdir.
Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında qanuna görə məhkumlar nədənsə narazıdırlarsa öz şikayətlərini bildirə bilərlər. Həbsxana rəhbərliyi həmin şikayəti qeydə almağa borcludur. Mehman Sadıqov narazı məhkumlara bu hüquqlarından istifadə etməyə məsləhət görür.
Ülkər Akif qızı, kontekst davam eləyir. Rusiya ilə Türkmənistanın arası niyə dəydi bu haqda elandan sonra?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir gün dost, bir gün düşmən. İndi Rusiya ilə Türkmənistan arasındakı münasibətləri belə səciyyələndirmək olar. Keçən il Moskva və Aşqabad arasından su da keçmirdi. Münasibətlər o qədər yaxın idi ki, Türkmənistan öz qazının böyük hissəsini Rusiyaya satmağa razı olmuşdu. Hətta o vaxt bu razılaşmanın Nabukko kəməri layihəsinə, yəni Xəzər qazını Rusiyadan yan keçməklə Avropaya daşıyacaq kəmər layihəsinə öldürücü zərbə olduğunda deyənlər oldu. Amma indi Moskva ilə Aşqabad arasında əməlli başlı soyuqluq yaranıb. İş o yerə çatıb ki, Türkmənistan prezidenti şimal qonşusunu partlayışda ittiham eləyir. İlkin Məmmədov söhbəti.
Aprelin 9-da Türkmənistandan Rusiyaya gedən Orta Asiya Center 4 kəmərində partlayış baş verib, yanğın başlamışdı.
Hadisədən dərhal sonra Türkmenistan Xarici İşlər Nazirliyi patlayışa görə Rusiyanın Gazprom şirkəti və törəmə şirkəti ittiham elədi. Rəsmi bəyanatda qeyd olunurdu ki, Rusiya tərəfi heç bir xəbərdarlıq eləmədən sərhəddə qəbul etdiyi qazın həcmini azaldıb, bu da ötürülən qazın sıxılıb partlamasına səbəb olub. Türkmen rəsmiləri bu addımı düşünülməmiş və məsuliyyətsiz adlandırmışdılar. Rusiyanın cavabı isə daha diplomatik oldu. Rusiya Elmlər Akademiyasının Neft-Qaz İnstitutunun direktoru Rusiya kanalındakı VC proqramına qonaq dəvət olundu. İnstitutun direktoru cənab Dimitrevski orada bildirdi ki, Türkmenistanın qaz kəmərləri 1960-70-ci illərdə istifadəyə verilib, problem həmin sistemin köhnə olmasındadır. Üstəlik kəmərə nəzarət edən türkmen dispetçerlərinin diqqətsizliyi də partlayışa yol açıb. Türkmenistan rəsmiləri Moskvanın bu cavabını da etirazla qarşıladılar. Rəsmi Türkmenistan Rus saytında Rusiyalı akademiki gerçəklərdən xəbərsiz olmağı da ittiham eləyib, günahı türkmen dispetçerlərin boynuna yıxmağa çalışmağı da ittiham elədilər. Almaniyadakı İTC araşdırma qrupunun Orta Asiya üzrə direktoru Mikhail Lapushun fikrincə, bütün bu qarşılıqlı ittihamlar iki ölkə arasında münasibətlərin artıq qaz kəməri mübahisəsi sərhədlərini aşdığını göstərir. İndi demək olar ki, iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşib. Ola bilsin ki, Türkmen hökuməti qərbə göstərmək istəyir ki, onlar müstəqil, güclü dövlətdirlər, həmçinin onlar Kremlinlə də böyük oyunlar oynaya bilərlər. Bəzi ekspertlər iddia edirlər ki, Türkmenistanla Rusiya arasındakı bu narazılıq əslində daha öncə başlayıb. Aprelin 6-sında Rusiyanın enerji naziri Sergey Shmatko bəyan eləmiş ki, Türkmenistan mart ayında prezidentləri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun səfərindən sonra tərtib olunan plana əməl eləmir. Rusiya mediasının xəbərlərinə görə isə Berdiməhəmmədov Moskvaya həmin səfəri zamanı iki ölkə prezidentləri bir sazişlər imzalamışlar, amma vacib bir sənədin imzalanması. Türkmen qazının Rusiyaya, sonrası Avropaya nəqli üçün tələb olunan Şərq-Qərb dəhlizinin tikilməsi haqqında sazişin imzalaması sonraya saxlanmışdı. Rusiyanın enerji naziri isə indi deyir ki, Moskva bütün sənədləşmə işlərini bitirib, amma Türkmenistandan səs çıxmır. Rusiyan Kommersant qəzeti aprelin 13-də yazıb ki, qaz kəmərindəki partlayışdan sonra Türkmenistan bir qədər fərqli davranır. Məsələn, son partlayışın araşdırılmasını aprelin 23-24-də Aşqabadda keçiriləcək beynəlxalq konfransa da çıxaracaqlar. Bu cür hadisələrin etibarlı beynəlxalq əməkdaşlığa təsirini müzakirə eləmək adı ilə. Kommersantın iddiasına görə Türkmenistan tərəfi bu məsələni daha da uzadacaq. Hətta Nabukko ilə bağlı Praqada mayın 7-sində keçiriləcək başqa bir konfransda da. Başqa bir Rusiya qəzeti Vremya Novosti yazır ki, əslində qaz kəmərindəki bu partlayış yüzündən tranzitin dayanması Rusiyaya da sərf eləyir. Çünki ötən il Gazprom Türkmenistan, Qazaxıstan və Özbəkistanla razılığa gəldi ki, aldığı qaza görə Avropa bazarındakı qiymətlərə uyğun qiymət ödəyəcək. İndi isə Gazprom bu addımın səhv olduğunu düşünməyə başlayıb. Çünki qazın qiymətinin düşməsi nəticəsində Qazprom 2009-cu ilin ilk rübündə artıq 1 milyard dollar ziyan edib. Bütün bu mediada yayılan xəbərlərdən sonra Türkmenistanın prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Rusiyaya qarşı daha sərt çıxış edib. Biz görürük ki, Türkmenistan Rusiya qaz kəməri xarici faktorların təsiri ilə dayanıb. Hansısa daxili faktorların yox. Nəyə görə belə düşünürəm? Çünki Rusiyanın Qazprom şirkəti Rusiya mediasına yalan informasiya verir ki, güya ki, kəmər aşağı təzyiq və bizim tərəfin texniki səhif ucbatına partlayıb. Berdiməhəmmədov bu iddiamlarla da kifayətlənməyib, başnazir Mavini Tacberdi Tagiyevə tapşırıb ki, Qazpromla məsələni aydınlaşdırsın, beynəlxalq təhqiqat qrupu təşkil edəsin, əgər günah Türkmenistandadırsa, onda kəməri təmir edəyərlər. Yox, əgər günah Qazpromdadırsa, Rusiya tərəfi məsuliyyəti boynuna alsın, kompensasiya ödəsin və ancaq bundan sonra kəməri təmir edəcəklər.
İlkin Məmmədov. Amerika və İran arasında isə 30 ildir diplomatik münasibətlər yoxdur. İndi ümid yaranıb ki, onlar axır ki, bir masa arxasında oturub danışmağa başlayacaqlar. Amerikanın keçmiş prezidenti George Bush İranın mübahisəli nüvə proqramının dərhal dayandırılmasını tələb edirdi və nail olmuşdu ki, BMT İrana 3 dəfə sanksiya qoysun. Yeni prezident Obama bu yaxınlarda Türkiyə səfəri zamanı müsəlman dünyasına bəzi müsbət mesajlar verdi, əl uzatdı. İndi Amerika mətbuatı yazır ki, Vaşinqtonda İranın qabağına qoyulan əsas şərtlərin birindən imtina eləyə bilərlər. Ətraflı Natiq Zeynalovun söhbətində.
Birləşmiş Ştatların yeni təklifləri qəbul olunsa, İranın müzakirələr gedən müddətdə nüvə planlarını davam etdirməsinə maneə yaradılmayacaq. New York Times qəzeti aprelin 13-də çıxan sayında yazır ki, artıq Vaşinqton bu barədə təklifini Avropadakı müttəfiqləri ilə müzakirə edir. Yeni təklif nüvə fəaliyyətinin beynəlxalq müfəttişlərin üzünə açılması üçün Tehrana təzyiqlərin davam etdirilməsini də nəzərdə tutur. İranın həyata keçirdiyi nüvə zənginləşdirilməsi, həm nüvə silahlarının yaradılması, həm də dinç məqsədlərlə enerji əldə edilməsi üçün istifadə oluna bilər. Hələlik Birləşmiş Ştatlar və Qərb uranı yalnız dinç məqsədlərlə istifadə etdiyi barədə Tehranın dediklərinə inanmır. Cenevrədəki Təhlükəsizlik Siyasəti Mərkəzinin rəhbəri Şaram Çubin Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə müsahibəsində bildirir ki, Vaşinqton İranın öz nüvə proqramlarından əl çəkməyəcəyi ehtimalını daha çox nəzərə almalıdır.
Amerika İranın gələcək uran zənginləşdirmə planlarının qarşısını almağa çalışacaq. Xüsusilə də Tehranın nüvə reaktoru əldə etmək cəhdlərinin qarşısını ala bilər.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin keçmiş direktor müavini Bruno Pellaut da radiomuzun fars xidmətinə müsahibəsində Birləşmiş Ştatların yeni İran siyasəti təklifini müdafiə eləyir.
Mən buna şadam. Atom Enerjisi Agentliyinin keçmiş rəsmisi və bir tədqiqatçı kimi bunu Beynəlxalq Böhran Qrupu üçün yazdığım araşdırmada da qeyd eləmişdim. Çoxları belə qərara gəlir ki, nüvə proqramını tam dayandırmaq artıq real tələb deyil.
Totale suspendierung der Anreicherung.
Bruno Pellaut qeyd edir ki, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin qəfil yoxlamalarına icazə verən beynəlxalq protokolu da həyata keçirməlidir. Yeni təklifləri ilə Vaşinqton, İranın nüvə silahı əldə etməməsi barədə özünün uzun illərdən bəri davam edən tələblərindən əl çəkmir. Heç İran da özünün uran zənginləşdirməsi proqramından imtina etdiyini demir. İndi baş verənlər sadəcə olaraq tərəflərin problemin müzakirəsinə şərait yaratmalarıdır. Ötən həftə Vaşinqton İranın nüvə proqramının 5+1 formatında müzakirəsini alqışladığını bildirib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi nümayəndəsi və Almaniyanın iştirakı ilə aparılacaq müzakirəyə İran da dəvət olunub. Hələlik həmin görüşə konkret tarix müəyyən olunmayıb, amma danışıqların çox gecikmədən, yaxın həftələrdə baş verə biləcəyi barədə xəbərlər var.
Natiq Zeynalov. Və sonda o barədəki qlobal maliyyə böhranı Azərbaycanda təkcə böyük tikinti şirkətlərinə, ticarət mərkəzlərinə ziyan vurmayıb, hətta əsrlərdir yol gələn qədimi sənədlərin davamçıları da gileylənir. Həmkarım Kəbran Dilavərli Bakıda dəmirçinin qonağı olub.
Dükkanı bazarın kiçik bir hissəsində olsa da dəmirçi alətlərinin səsi lap uzaqdan gəlir. Mirəhməd Abdullayev babalarının neçə əsr əvvəlki peşəsi ilə dəmirçiliyi ilə illərdir məşğul olur.
Biz hər şey istehsal edirik. Peç, manqal, dorba. Bunlar qədimdə də istifadə olunub, saç qorma deyirlər buna. Qoyun içalatıdır, qoyundur, soyuqdur, bunda qızardılır. Yəni elə bir ki, o birində bişir. Ancaq bu birində elə bir dənə, iki dənə od qoyulur, gətirilir, qoyulur, qoyulur. İsti vəziyyətdə qalır orda. Sonra ondan sonra babalar çörək pişirməyə şübhəşdərdir.
Dəmirçi deyir ki, bu vaxta qədər işləri pis getməyib. Ancaq son vaxtlar, daha doğrusu, dünyada maliyyə böhranı başlanandan böhran onu da dəmirçi dükkanının qapısını döyüb. Biraz müştəriləri azalıb, biraz da material almaqda çətinlik çəkir. Deyir ki, mən deyirlər, ay kişi, böhran hara, sən dəmirçi dükkan hara. Ancaq elə deyil, böyük dünyanın kiçik dükkanlara da təsir olur. Mirəhməd Abdullayev deyir ki, əgər böhranı mən hiss eləyirəmsə, gör böyük mağaza sahiblərinə çəkir. Ancaq dünyadakı maliyyə böhranı dövründə belə dəmirçi Mirəhməd dünya ilə qurduğu əlaqələri üzmür.
Bu nəinki Bakıda, Moskvada, Leningradda, Kitayda bu dəqiqə, yəni alverçilər var, bizdən alıb göndərirlər. Bu da çörək bişirmək üçündür, babalar da peşlərdir, hər gün peş. Şagirdlərim də var, burada bura görə əkrəm.
Ustanın şagirdi Əkrəmsə deyir ki, indi adamlar daha çox müasir peşələr. Seçsələr də o qədimliyə üst tutub, işindən də zövq alır.
Hamı asan bir sahəyə qaçsa, bu sahəndə kimsə işlətməlidir, yoxsa yox. Çox çətin sahədir, həm də ki, öz sənətimizdən zövq alırıq. Cəmaatın istehlakı üçün nəsə hazırlayırıq. Dəzgahlardır, dəzgahlardır, özümüz istehsal eləmişik. Qədim feodalizm qalığı kimi bir şeylərdir, primitiv üsullardır.
Usta da, şagirdi də deyirlər ki, heç olmasa bu böhran dövründə hökumət onlara yardım eləsə, bu sənəti inkişaf elətdirə bilərlər.
Gözəl sənətdir, çox təəssüflər olsun ki, indi bu sənətə, yəni respublika daxilində, yəni ki, o yuxarı instansiyalar səviyyəsində hələ ki, bir gözəl qiymət verən yoxdur. O mənada ki, yəni bizə lazım olan istehsal növündən asılı olaraq, məmulatlardır, məsələn, uqolnikdir, dəmirdir, hər hansı bir materialdır. Yəni, öz şəxsi cibimizin pulu ilə alırıq, ondan istifadə edirik, yəni, heç bir yardım yoxdur. Kimsənin köməkliyi yoxdur. Əgər dövlət səviyyəsində bu sənətə hardasa azca da olsa bir qiymət verilsə, bundan da gözəl, yəni, bu sənət inkişaf eləyər, yəni, ölməz.
Yəni, o dediyi qaydada elə bir səviyyə olsa, biz nəinki Azərbaycanda, başqa xarici ölkələrdə də özümüzü tanıda bilərik.
Dəmirçi Mirəhməd səhərdən axşama qədər işləyir. Deyir ki, dəmiri isti-isti döyərlər, məsələ də elə-belə yaranmayıb. Bu, hər şeyi zamanında eləmək, hər şeyi vaxtında görmək mənasını verir. Hər kəs öz işinin dəmirini isti-isti döysə, onun kimi nə vaxt azlığından gileylənər, nə də işindən yorular. Dünyada maliyyə böhranı olsa belə.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efiri həmkarım Marif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Onu da xatırladım ki, bizim verilişlərə internetdə də qulaq asa bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Hələlik.